FM 99.
Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis.
Ką mums papasakoja murkiantys keturkojai augintiniai? Pokalbis su kačių augintoja, veisėja Jolanta Jablonskinė. Sužinosime apie kai kurių kačių veislių išskirtinės savybės. Pasiaiškinsime, ką geriau rinktis kilmingą katę iš veislyno ar priglausti benamę. O svarbiausia, ar teisus buvo Zigmundas Froidas pasakęs, kad laikas praleistas su katėmis niekuomet nėra iššvaistytas.
Papasakok man.
Sveiki, mėlyje FM 99 klausytojai. Čia Vyja ir vėl laida Papasakok man. Šiandien mūsų studijoje ypatingi svečiai. Mes turim ne du svečius, ne vien tik tai Jolanta Jablonskinė, kurią jau ir anonse paminėjau, tačiau ir ypatinga pūkuota jos draugą Dūma. Dūmas yra nuostabus 6 metų persų veislės katinas, kuris šiandien labai jaukiai kūrė atmosferą mūsų studijoje. Taigi, Jolanta, labas. Kaip sekasi? Kaip šiandien, kokia nuotaika, Jolanta, tavo ir Dūmo, kaip studijoje jausmas, nebijo?
Kadangi pas mane katės, tai nebijai nieko ir visą laiką jautiesi ramus.
Būtent apie tai ir pakalbėsim. Šiandien mes sužinosim visko daug apie kates, kokie žmonės mėgsta kates ir augina kates. Ir galėsime užduoti tokius klausimus, kurie galėsime netgi sulaužyti kažkokius turbūt mitus, kuriuos yra sukūrus visuomenė apie kates. Dėl to, kad Jolanta yra tas žmogus, kuris žino labai labai daug apie mūsų murkiančius keturkojus draugus. Kartais susidaro toks įspūdis, kad žmonės skirstosi tarsi į dvi dalis. Ta dalis, kur mėgsta kates, ir ta dalis, kuri mėgsta šunis. Net tie, kur namuose turi ir šunį, ir katę, dažnai gali tiesiog imti ir įvardinti. Vat man labiau patinka vis tik katės, nors turiu būdų gyvūnus arba atvirkščiai. Tai, Jolanta, ką tu galvoji apie šį žmonių susiskirstimą?
Nu, mes visi kažką tai mėgstam, kažko nemėgstam. Ir būna taip, kad atrodo nemėgsti, paskui atsiranda namuose tas gyvūnas ir pasirodo jisai nepakeičiamas. Atsiranda meilė, atsiranda prisirišimas. Ir nu, net neįsivaizduoju, kaip galima, kad šeimoje atsiranda katinas arba šuo ir va taip jo nemėgt. Paprastai katinas dar šeimoje ir pasirenka tą, kuris jo nemėgsta.
O yra, vat, pavyzdžiui, tavo gyvenime tokiu atveju nutikę, nes nepaslaptis, mes kalbėsime apie tai vėliau, kad tu užsėmė ir kačių veisimu, ar yra nutikę gyvenime, kad būna šeima, ateina ir renkasi kačiuką, norėtų įsigyti ir kad kuris nors šeimos narys, na, to katino tiesiog nenori, bet jį turbūt neatsižvelgiama į jo nuomonę ir paimamas tas gyvūnas ir auginamas šeimoje, kur nors vienas, bent jau vienas narys jo nenori, yra buvę?
Yra.
Ir po to jūs žinot, kokia istorija kaip toliau tęsiasi?
Oi, ten labai šauni istorija yra, nes aš dvi tokias istorijas turiu ir vienas jaunas vaikinukas, būsimas medikas iš Vilniaus, irgi labai norėjo kačiuko, ar labai mama visą laiką buvo prieš. Ir kaip jie atėjo parodoj ir išsirinko kačiuką, mama susesė, ne jisai, jas norėjo padaryti staigmeną. Nu, reikėjo matyti. Mes paskui, kai gavom filmų tą medžiagą, ten jo visą žvilgsnį, kaip jisai pamatė tą kačiuką, viską ir liko tas kačiukas pas juos. Dabar esmė tame, kad jisai jaunas vyras, jisai pradeda kurti savo gyvenimą ir mama netiduoda katino. Tai yra tas žmogus, kuris nenorėjo to katino ir viskas pagrindinis ir ten flintas jos ir viskas tas flintas niekur iš tų namų pasakė, neišeis, ten be proto yra mylimas katinas. Ir dar vienas toks atvejis, sakykime, buvo irgi, kai pora atvažiavo, irgi nusipirko kačiuką, vyras taip, ai, nu, nori pirktų jį, man jo nereikia. Ir po kurio laiko skambina šeimininkė, sako, va, radau boksų vietą padėti, atsinešiau į darbą, sakau, kodėl darbe. Vyras pasakė, nestresu katino su boksu.
Viskas aišku, reiškia, vyras labiau taip prisirišo prie katino, nors iš pradžio jo nenorėjo.
Taip, labai dažnai pasirenka tą žmogų katinas, kuris nenori jo.
Tai ir galim sakyti, kad katinas turi tokį gebėjimą, kaip paperka žmonės savo taip kažkokiam savybėm, švelnumu, ir taip, paperka net nuperka ir tuos, kurie...
Ir bet kuriuo atveju, aš pavyzdžiui, pati asmeniškai esu susidūrus su šuns auginimu, kai aš šunį maitindavau, sūnus su juo vaikščiodavo, dresiruodavo, bet šuo šeimininku buvo mano vyra pasirinkęs.
Va, reiškia visai...
Jie turbūt jaučia, kuris nenori ir jie stengiasi įtikt, kad jie dažniau ateina pas jį. nu, turbūt tai yra, kaip ten bebuvo, nors visi sako, ai, ten gyvūnas, kiek ten pasitų smegenų, jie yra be proto protingi.
Labai gerai skamba, be proto protingi. Labai smagu girdėti tokią irgi frazę, tikrai kaip kalambūra skamba gražiai. Ir vis tiek, o man rūpia, sakykime, kokie žmonės renkasi kates. Ar yra galim nustatyti, pasakyti, kad tokios savybės ir žmogus mylės katę, o ne šunį. Koks žmogus turėtų būti? Ar tai...
Greičiausiai nelabai. Nes gali būti taip, kad vaikas auga šeimoje ir būna šunys. Va kaip mano atveju, grinai. Pas mane su broliu visą laiką buvo vienas šuo, antras šuo, o paskui katinas. Ir paskui antras katinas, ir paskui trečias, o kai sako, nu, ten po antro, tai iš viso pradedi neskaičiuoti jau.
O apie katinus kalbant, kiek dabar katinų Jolanta turi namuose?
Nedaug, šešis.
Šeši yra nedaug katinų, ar ne? O kiek patelių, patinėlių?
Yra du vaikinai ir keturios merginos.
Ar galim sakyti, kad nuo pat ankstyvos jaunystės tu auginai katės nuo vaikystės ir katės buvo tavo namuose? Ar tai kažkaip atsitiktinai tas katės yra atėjo tavo gyvenimo?
Katės vaikystė jaunystė buvo tik svajonė.
Bet svajonė buvo? Nebuvo taip,
svajonė kad... buvo. Visą laiką be proto norėjau katės, bet kadangi kažkaip buvo, brolis norėjo šunio, nu, buvo vienas šuo, buvo antras šuo. Ir paskui tik tai jau kai turėjau savo šeimą, jau vaikus turėjau, va taip netyčia gavo mes tokį kaip palikimą, galima sakyti, bokserių šunį. Ir ta šunį ilgai gyvenęs pas mus jisai paėmė per mano gimtadienį ir numirė.
Padarė nemalonų siurprizą.
Draugai žinodami, kad aš visą laiką svaigau apie tas kates, man gimtadienį padovanojo Beną. Nu, mūsų Benui dabar jau bus 18 metų sausiai.
O, tai Benas reiškia yra jo, pirmas katinas tavo namuose, taip. Pilnametis vaikinas, pats vyriausias ir jis turbūt jūsų gaujos, kačių gaujos vadas, ar ne?
Ne, jis šiaip dabar jau senatvė teroristas daugiau, o ne vadas.
Va, įdomu irgi. Bet jis turbūt turi teisę tai daryti, terorizuoti visus, nes 18 metų katinui tai yra tikrai amželis nemenkas ir kiek paprastai katės gyvena metų?
Žinokit, pagal statistiką yra visokiausių. Aš atsimenu, lyg tai spaudoj rašė, kad pavyzdžiui, mūsų buvusio premjero Vagnoriaus katinas gyvena 25 metus.
O, čia jau labai rimta.
Tai yra ir ilgamžių, ir kurie mažiau gyvena, bet čia priklauso nuo laikymo sąlygų.
O nuo veislės, ar priklauso, pavyzdžiui, ilgamžiškumas katino? Yra tie, kurie trumpiau gyvena, kurie ilgiau, kad jeigu aš tikrai noriu, kad katinas ilgai gyventų, tai pirk tos ir tos veislės.
Greičiausiai ne. Aš pasakyčiau gal iš praktikos, kad ir ilgiausiai gyvena būtent ne veisliniai, bet šiti kiemo visi katinai, paprasti mišrūnai, nes kaip ten bebuvo, kiekviena veislė yra sukurta dirbtinai. Ir tas dirbtinumas, jeigu mes paimtum bet kurią veislę, ta veislė turi tam tikrų genetinių problemų.
Nebūna taip, kad visiškai būtų be trūkumų, ar ne?
Ne, nebūna. Dėl to, sakykime, ir veisimo veikloj yra be proto daug tyrimų, kuriuos darom konkrečiai dėl genetinių ligų.
Kad kačiukai po to būtų sveiki.
Taip,
kad...
ir yra sakykime, vat katės, katinai, kurie turi tą teigiamą genetiką, kur negali veisti, tai nu, bent jau sąžiningi veisėjai, tai jie visą laiką išima iš veisimo tokius.
Gerai, Jolanta, tada jeigu pradėjom kalbėti apie veisimą, tai prateskim šią temą. Ar tam, kad tapti kačių veisėjai, tiesiog įsteigti veislyną, reikia specialus kažkokio išsilavinimo, ar tu turi būti veterinaras, kažkuo su tuo susijęs, dresuotojas panašiai, ar tai tiesiog aš sugalvojau, noriu, myliu kates, atsidavus tai veiklą ir galiu daryti veisliną, įsteigti jį.
Nu, čia ko gero Lietuvos, tas yra gana nemažas minusas, kad nereikia nieko.
Ir čia yra minusas.
Sakai. Čia yra minusas. Nes, sakykime, Latvijoje, tai veislyno neužregistruoti nepabaigęs felinologijos kursų.
Specialus.
Nu, pas mus gal kursai. Dėl to taip ir yra, kad tų kursų niekas neorganizuoja. Iš viso su švietimu pačių veisėjų yra problemos. Kiek ten klubai gali truputį paorganizuoja.
Va būtent, o kaip sužinai, sakykime, informaciją, elementarią informaciją, kuri yra reikalinga veisiant kates, iš kur jie gaut? Skaityti literatūrą, užsienio?
Skaitom literatūrą, kolegos veisėjai yra, nes knygų nėra. Bent lietuvių, nu, stengiamės daugiau užsienio kalba ieškoti, nes kas liečia veisimą, tai gana stipru yra. Rusai,
Taip.
Tai ten tikrai, tikrai yra daug informacijos ir įvairios, o lietuvių kalba tokios net nėra ir niekas.
Aš kiek žinau, Rusijoje gal net yra išvystos naujai kažkokios kačių veislės. Ar Lietuvoje yra kokia nors kačių veislė, kuri atsiradus būtent Lietuvoje?
Ui, ne.
Nėra, ar ne?
Ne, Lietuvos murka.
Supratau. Nu, ta murka, kuri ilgiausiai gyvena,
taip,
ne? Pati geriausia veislė. O Jolanta, ar tau neatrodo, kad visuomenė yra dar toks lyg ir nusistatymas, kad mylėti katės yra tarsi nekieta? Nu, vat, mylė katę, nu, tai čia kažkoks jau visai nevyriška, kabutėse bobiškas reikalas. Net tas stereotipas yra personažas sukurtas pakvaišę senos vienišos moterys, kurios gyvena su šimtu kačių, vadinamos Crazy Cat Lady. Ir vat, stereotipas toks. Kaip tu tai žiūri, o kaip vyrai katės reaguoja iš viso, ar čia yra tiesiog stereotipas, ar ir tam yra
gal
pagrindo?
Nėra, yra pagrindo, nes sakykime, jeigu jūs nuvažiuosite į parodą, veisėjų moterų tikrai dauguma yra. Gal dėl to, kad reikalingas kruopštumas, reikalinga kantrybė, reikalingas tas moteriškas švelnumas. Čiagi ne šuo, nepatrauksiu už antkaklio. Visur reikia ir jeigu tu užsimi veisimu, atvažiuoji į parodas, kad jinai parodom yra ruošiami. Nu, aš labai abejoju, ar kažkuris vyras sutiks, sakykime, tris persus paruošt parodai, nes trys persai tai yra apie 90 valandų vonioj.
Čia labai įdomi tema ir aš galvoju, kad šitą temą apie perso parengimą parodai mes aptarsim po pertraukėlės muzikinės.
Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.